Батьку, та вислухай же мене! Не варто приймати подарунок від греків, не варто чекати від них добра. Це накличе біду на Трою.
Дитино, за тебе говорить страх перед греками, а не здоровий глузд. Війну закінчено, ми перемогли. Греки лиш розплачуються перед богами за своє блюзнірство.
Але батьку...
Не хочу втручатися в розмову, панно, та будьте ласкаві прислухатись до моїх відозв. Мене звати Сінон, і я, як вам відомо, грек від народження. Але як зозуля кидає своїх дітей на призволяще, так і мій рід відсурався мене. Через ось задум мій брат Одіссей наказав принести мене в жертву, аби піднести дух війська і вгодити богам. І через страх за своє життя я мав шукати спасіння у ворогів, що стало мені ближче за друзів. Та я кажу вам все не для того, аби звернутись до вашого жалю, ні. Я кажу це, панно, аби довести вам, що більше ніщо не пов'язує мене з греками, і що я більше не бажаю їх захищати. Так ось, як вам відомо, мої тодішні побратими споплюжили храм Афіни і викрили звідти стародавній Палладіум. Статуя, що багато століть берегла Трою від лиха і бід. Зробило вони все з лихим задумом – відняти в Трої божественний захист і чим швидше звершити війну. Та віроломство їхнє покаране. Афіна розлютилась на греків. Цей величний кінь не більше ніж дар для могутньої войовниці, аби примирити її. Своєю ганебною втечею греки визнали зверхність Трої, і цей кінь – лише символ її величності.
Так ось хто надумав тебе, батько. Як легко ти довірився нікчемному дезертиру і не бажаєш навіть вислухати рідну дочку.
Касандро, що за дурість? Чи ти маєш намір своєю недовірою наслати на нас прокляття богів? Я прожив значно більше за тебе і бачив на своїх літах різних брехунів і перебрехів. Але слова цієї людини не викликають у мене недовіри. Він визнав поразку, і вже це можна поважати. То перепроси перед цим юнаком за свій гострий язик і йди.
Ти просто дурний і сліпий, батько. Я дивом дивуюся, як ти можеш так довго тримати владу в руках. Запам'ятай мої слова. Твоя недалекоглядність згубить Трою. І тоді я подивлюся, хто з нас розлютив богів. Отже, сміхота. Негідний цар у найгідніший з держав.
Геть! Геть з моїх очей! Уведіть її! Заберіть нові жену, геть!
Який чудовий день. Шкода, що сьогодні доведеться померти.
Агов, дівчино, чого тут сидиш неприкаяна? Усі подруги твої, оно, святкують та веселяться. Невже ти не рада нашій перемозі?
Чого ти хочеш, старий? Іди куди йшов, не турбуй мене дарма.
Чого ж дарма? Ти не лютися, я не зі зла з тобою заговорив. Не ті вже мої літа, дівчат, дражнити. Та бачу, що сумні твої думи, от і прагну розрадити тебе. Розкажи мені, що на думці твоїй, раптом полегше.
Та я б, може, розповіла, старий, та ти й половині моєї розповіді не увіруєш.
Звідкіль тобі знати, увірую чи ні? Я наче свою голову на плечах маю. Ти кажи, а я вже рішу, чи вірити, чи ні.
Ну, коли так, слухай. Батько мій – поважний троянський муж, та ще й який. Пріам – теперішній цар, що владарює вже 40-й рік над Троєю. Матінка ж моя – Гекуба, дочка фрігійського царя Діманта, що народила чоловікові своєму не менш як 20 дітей. Та серед усіх-усіх моїх сестер мене називали найпрекраснішою та найвродливішою, від того й любили мене дужче за інших. Це й накликало велике прокляття і затьмарило все моє життя на роки вперед. Аж завелика частка щастя та уваги була мені віддана в такій великій сім'ї. І це не могли не помітити й боги. Одного разу ще в юності, у розпалі одного свята, нам з моїм братом довелось ховатись від духоти в прохолоді храму Афіни. І до такого там було добре і затишно, що там ми, будучи дітьми, заснули. І тоді уві сні мені примарилось, ніби до мене спустився юнак. Золотокудрий, блакитноокий, вродливіше за якого я ніколи не бачила. Він дивився на мене довго і ніжно, мені навіть стало ніяково. Він підійшов до мене ближче, назвався Аполлоном і сказав.
Здравствуй, дівчина. Як звати тебе?
Касандра.
Касандра, значить. Чи знаєш, Касандро, давно вже спостерігаю за тобою. Не траплялося мені бачити до того вродливої та лагідної панянки, а я, повір, багатьох бачив. Твої очі чорні, як матінка земля, що вібрала усі соки з надр. А волосся навпаки горить яскравіше за хоч який вогонь. Іначе метелика вабить заборонене полум'я, що палює біля крильця без рештків. Так і мене вабить твоя врода, твоя юність, заграва твого родового волосся.
До чого ж ти ведеш, паничу?
До того, що більше сили нема в мене, лиш дивитися і мріяти. Що хочу я не лишень споглядати здалека, але хочу спробувати сам. Будь же моєю, Касандро, стань моєю музою, моєю душею і моєю дружиною.
Стривай, стривай, ну Аполлоне! Де таке бачено? Заміж за першого ліпшого. Батько не вибачить мене, ми ж ледь знайомі.
Може, ти зі мною ледь знайома, але я тебе знаю давно, від твого народження. Скажи, Касандро, невже я тобі не полюбився?
Вродливішого юнака зріти мені не доводилося, чого ж гріха таїти?
Так якщо ми одному припали до душі, чого ж чинити опір?
Так то ти правий, але що люди скажуть, аби лихого не подумали, що задурно заміж вийшла?
Тоді, може, мій коштовний подарунок схилить чашу терезів у правильну сторону? Послухай, ну. Наділяю тебе пророцьким даром, здібністю бачити прийдешнє. Це застереже тебе від будь-якої біди, і негоди тобі будуть за іграшки. Тебе кликатимуть пророчицею, і повір, ти єдина на весь земний світ будеш такою.
Я вдячна за таку щедрість.
Тоді на тому і вирішимо. Іди до мене, та й скріпимо поцілунком наш союз перед богами.
Стривай, стривай, та почекай, ну ти! Я не закінчила. Я вдячна тобі за твою милість, та мушу відмовити. Ти вродливий, добрий, та мені, на жаль, не милий. До того ж, коли вже ти стежиш за мною давно, то маєш знати, що в мене вже є наречений, і що я йому вірна.
Ти? Та ти? Та як ти смієш? Ти обдурила мене, розпутна тварюка! Усі ви жінки такі, що богині, що селянки, хитрі, лукаві!
Я багацько горя споглядав від жінок, але ти найбезсердечніша з понад них усіх. Я не такий, як ти, повір. Дарованого відбирати не буду, але й просто так тебе не відпущу. Нехай же велике благо нині стане твоїм прокляттям. Щоб ти не казала, як би не вговорювала, пророцтвом твоїм віднині ніхто не буде вірити. Хай всяке горе і біда тепер точить тебе зсередини, а ти, не в силах нічого змінити, дивись, не відводячи очей.
Стривайно! Так, а наречений в тебе був?
Був ще який. Та краще б не було його. Ось так через мою погорду життя обернулося суцільною мукою. Варто було мені застерегти про лихо, хай то не врожайний рік чи отруєна їжа, як усі навколо глузували, а потім за сплином часу бідкалися і клялися надалі мені вірити. Та минав час, і всі буцімто все забували, знов і знов відмовляючись вірити моїм словам. Поступово у ріднім палаці мене стали сприймати за навіжену, що сильно дратувало. Та я була безсила. Хто ж знав, що сімейні негаразди – пусті дрібнички у порівнянні з тим, що чекало всіх нас. Ось тут моя розповідь розділиться на два шляхи, що одного разу мусили пересіктися. Задовго до мого народження матінка Гекуба носила в черві сина, мого старшого брата, Паріса. Усі чекали появи хлопчика, та не судилося його сміху розлитися по царських палатах. Незадовго до пологів матінка сказала моєму батькові.
Поганий сон мені приснився, чоловіче мій. Снилося мені, неначе народився наш син на світ, а в пелюшках замість дитини палаюче поліно. І так сильно поліно палало, що обпалило і мене, і тебе, і всю трою спалило вщент. Недобрий це знак.
Довго думав цар Пріам, як же вчинити. Сильно любив він свого ненародженого сина, та боги ніколи не дають знак просто так. І тоді він постановив.
Велю по народженню забрати дитя від матері і в той же час віднести на саму високу гору – Іду. Як судилося йому вижити, хай виросте серед звірів, а як ні, хай вмре, не оперившись.
На тому й вирішили. Як забрали в Гекуби дитину, так і почала вона лити сльози, та так гірко, що кожен, хто їх чув, починав і собі плакати. І плакала вона 20 років, поки Пріам, аби втішити горе дружини, не постановив створити спортивні змагання в честь загиблого сина Паріса. Уся троє гуділа передчуттям. Кожен, старий та юнак, міг випробувати свої сили, але лишень кращий отримував коштовні дари з царської скарбниці.
Mm-hmm.
І доки вся троє тужила за покійним Парісом, той не думав помирати. Сильний здоров'ям він був згодований ведмедицею, а пізніше знайдений старим пастухом, здобув новий дім. Юність Паріса протікала спокійно і розмірено. Він бігав на випередки з вітром та пас худобу, ніжачись у промінцях весняного сонця. Вродливий та свіжий душею дуже охоче був до гри на флейті, сидячи у струмка, за що й полюбився місцевим німфам, і навіть знайшов серед них обраницю. Той день був сонячним і задушливим. Паріс, як зазвичай, сидів коло води і грав на флейті, аж раптом поряд з ним спалахнув стовп світла. Він був настільки яскравим, що Паріс відвернувся, нездатний дивитись перед собою, а коли повернувся, перед ним стояли жінки неземної краси. Саме єство їх відблискувало золотом, шкіра їх була біліша за алебастер, волосся пишніше всілякої пшениці, а вдягнені вони були в золоті коштовні шовки. Зачарований ними він не одразу помітив злегка осторонь швидконогого Гермеса з золотим яблуком в руках. Ледве його розум прояснився, він хотів втекти, аби ж п'яти замиготіли, та Гермес його зупинив.
«Не жахайся, Парісе, і не тікай від нас! Цих богинь прислав до тебе Зевс. Ти маєш вибрати, котра з них перевершує свою вроду інших, і яку береш кращою, тій віддай це яблуко».
І вручивши яблуко Парісові, дав драпака, щосили. У відчаї був Паріс. Довго у тиші розглядав він богинь і не міг вирішити. Гера була статна і витончена, Афіна – горда і самовпевнена. Афродіта ж квітнула яскравіше усякої лугової квітки. Золоті кучері її майоріли за вітром, аромат пахощів розносився навколо, а шовк струменився уздовж ніжного юного тіла. І нехай погляд Паріса мимоволі повертався до Афродіти, він сказав:
«Даруйте великодушно, панянки, але не можу я вибрати кращу. Ви усі прекрасні, наче місяць на нічному небі. Розділіть же яблуко між вами трьома, або знайдіть іншого суддю».
«Чекай, Паріса, не поспішай з висновками. Я Гера, наречена Зевса, захисниця шлюбу. Якщо ти обереш мене, влади моєї вистачить, аби зробити тебе царем над усією Азією і Європою. Не втрачай шанс».
«Якщо ти граєш нечесно, я теж піднесу нашому судді дар. Я Афіна Паллада, богиня справедливої перемоги і холодного розуму. Якщо вибереш мене, влади моєї вистачить зробити тебе наймудрішим з мудреців і найсильнішим з героїв».
«Ну чого ж, бо ви, дивіться, зовсім залякали хлопчика. Вам варто було б бути м'якше, бо він зомліє зараз. Я Афродіта, богиня вроди і кохання, і останнього я можу дати тобі у достатку. В обмін на яблуко я обіцяю тобі любов найвродливішої з земних жінок Єлени, чия краса не поступається моїй».
І так ніжно Афродіта посміхнулася Парісу, такою теплою була її рука, коли вона торкнулася його плеча, що він, не думаючи, віддав яблуко їй. Саме тоді материн сон нарешті почав втілюватися в життя. Деякий час потому, після цієї незвичайної події, батько й заснував Парісові ігри. І так вже судилося, що Парісові довелося в них узяти участь непізнаним і навіть перемогти. Потрапив він туди випадково, повів улюбленого бика в жертву богам, аби ігри пройшли добре. Та так і вирішив взяти участь, похизуватися своєю силою, як усякий чоловік. «Подібні забави ніколи мене не цікавили, та я вимушена була брати участь, як царська дочка. Без інтересу я споглядала те, що відбувалося, і тільки чекала, коли ж все закінчиться. Тоді, коли по завершенню ігор батько мав вручити переможцю скарби, я стояла трошки далі і мала привітати героя. Я роздивлялася колони, і не дуже мені було цікаво, хто ж переміг. Був спекотний літній день, і зовсім не хотілося стояти під палючим сонцем і вислуховувати батькову тираду про втраченого сина. Голос його був глухим і задушливим, наче цей спекотний день, і лишень душив присутніх своїм притупленим сумом. Та ось нарешті він закінчив, і переможець піднявся до нас. Вдягнений він був просто, а зовнішність його була пресічною, тому я лише мазнула по ньому поглядом і відвернулася. Довго вислуховував він похвалу від братів і сестер, і ось настала моя черга. Коли Паріс підійшов до мене, аби привітати, я із звічливості підняла на нього погляд. Лише тільки наші очі зустрілись, мене кинуло холодний піт. Перед очима пронеслось все життя Паріса. Від того, як він вперше на руках у матінки закричав при народженні, до того, як Троя, моя рідна Троя, палала. Ріки крові і мелені кістки, тіла, наче мішки з нутрищами серед вулиць. Не пам'ятаючи себе від страху, я вирвала у найближчого воїна меч і кинулась на Паріса. Та він не дарма став кращим з кращих. Він з легкістю зупинив мене, але поранити його я таки змогла. Із рани його крапала чорна, як дьоготь, кров.
Чого ж ти, дочко? Що за необачність? Невже вселився хтось дурний? А може ти зрадила свою сім'ю і вирішила поплюжити нашу честь? Хто керує твоєю рукою?
Батько, хіба ж ти не бачиш? Це ж Паріс, вбивця Трої, палаючи Поліна з материного сна. Він нас погубить, він нас зітре в попіл. Матінка, не вірячи своїм очам і вухам, впала непритомною, а батько, пильно роздивляючись юнака, щосило обійняв Паріса. Сім'я нарешті була разом, тільки для мене місця там більше не було. Його зайняв Паріс. А я? А що я? Нині я вважалась божевільною. З того часу мені почали снитися жахіття. Страхітні, неодрадні, кровожерливі. В них греки гарцювали під кривавим дощем, оповивши себе нутрощами моїх братів і сестер. Вгризалися гострими, немов ножі зубами, у плоть моїх слуг, яка гниє на моїх очах. Перемелювали кістки моїх друзів і пекли хліб з цього борошна, згодовуючи той хліб троянським дітям. А на царському троні, у іржавому вінку, засідав Паріс, мовчки спостерігаючи. У тих снах я була не краща за нього. Я просто дивилася, не в змозі зарадити іншим. Варто мені торкнутися до когось, як моя рука проходила крізь тіло, і мені залишалось безсильно вештатися вулицями Трої, зустрічаючи новий, кривавий захід сонця. Брат намагався примиритися зі мною. Тоді ж він і повідав мені історію про яблуко Чвари. Уся сім'я була рада йому. Мене ж пожирав зсередини страх, адже його темні очі нагадували мені про те видіння, що його бачила я при першій зустрічі. Проживши у палаці не більше місяця і звикши до нового розкішного життя, він заявив, що має намір одружитись. І не на першій ліпшій дівці, а на самій Єлені Прекрасній, дочці Зевса і дружині спартанського царя Менелая. Єлена вважалась найвродливішою з земних жінок, наче сама Афродіта. Не раз її намагалися викрасти і привласнити, наче якусь коштовну цяцьку. Та Менелай виявився найсильнішим та зміг вибороти її у всіх. Паріс бо стверджував, що та обіцяна йому самою Афродітою, і богиня не залишить його в цьому ділі. Я неодноразово бачила портрети Єлени. Її темне волосся вилося струмками вздовж плечей, а від свіжості юного обличчя перехоплювало подих. Але у мені вона взивала лиш до страху, адже очі її були холодними і обачливими. Вона нас зрадить. Я відчуваю. Я знаю. Одного разу за трапезою я все ж наважилась заговорити на свій страх і ризик. Паріса, брате, послухай на мене. Я знаю, що ти маєш намір поїхати за Єленою, але ж вона вже одружена, і не за абиким, а за самим Менелаєм.
Знаєш, як у нас в родині казали? Чоловік не стінка, посунемо.
Тобі лиш би жарти, а ти подумай головою. Не раз же намагалися вкрасти її, і завжди наслідок був один – війна. Честь Єлени, окрім армії Менелая, захищають 50 найславніших спартанських і грецьких мужів. Нам не виграти в цій війні.
Знаю я, що це складно буде, та хіба ж серцю накажеш? Кохаю я її, Касандро. Не можу більше чекати. Та й не сам же я. Йду з Божою поміччю.
Та як же ти можеш кохати, ні разу не бачачи її?
Почекай, дочко моя, помовч. Невже ти не віриш в те, що ми здатні перемогти армію Менелая? Чи я такий слабкий цар, по-твоєму?
Ні, батьку, все не так. Паріс відмовив Гері і Афіні. Вони будуть мстити. Вони зроблять усе, аби завадити нашій перемозі.
А нехай спробують. Я буду тільки радий цій війні. Адже тоді ми доведемо, що троянці не по силам навіть богам. Нас буде боятися увесь земний і небесний світ.
Ти не знаєш, про що говориш. Нам не перемогти, я знаю. Я бачила.
Та що ж ти такого бачила? Дозволь розказати.
Бачила Трою, захоплену греками. Бачила, як вночі, поки всі сплять, його дорогоцінна Єлена дає знак грекам, що прийшли у місто за нею. Бачила, як вони трощать хати та вбивають дітей. І бачила, як ти, наче жалюгідний набрід, повзеш у багні на колінах перед їхнім капітаном. благаючи віддати тіло старшого сина.
Замовкни!
Його випотрошили у тебе на очах, а рештки прив'язали до колісниці і привезли на забаву всім навколо міста. Ти, може, й цар, та вимолював його тіло вправніше усякого жебрака.
Касандро, ти лиш скажена дурепа!
Вони заберуть все твоє багатство в обмін на м'ясо, яке було раніше твоєю дитиною.
Геть! Заберіть цю злиденну душу звідси! Навіжена шльондра!
Не дивлячись на мої застороги, Паріс викрав Єлену і прихопив за собою добру долю казни Менелая і 10 довгих років лиха для Трої. Війна почалася, і вдача була геть не на нашому боці. Та про це я дізналась вже у темниці. Батько був такий злий на мене, що наказав посадити за ґрати, аби я нікому не зашкодила своєю брехнею. Він боявся, що я зганьблю королівську сім'ю та налякаю прекрасну дружину Паріса, улюбленицю громади. Єлена ж навіть не знала про моє існування і про те, що я знаю про її плани. Не довговились воєнні дії. Після пари коротких тижнів місто-фортеця Троя була взята в облогу. Усі думали, що довго це не триватиме, та пройшов рік, другий, а на третій всі вже звикли і змирилися. Ну а далі ти і сам знаєш, старий, як оточили нас греки 10 років тому, так досі тут і сидимо.
Чекай, чекай, а як же ти? Ти що, 10 років просиділа в темниці?
Ні, старий, чого ж ти? Чи то батько був у доброму гуморі, чи то відчув вину переді мною за те, що не прислухався, та місяць по тому мене випустили.
Ох, панно, твоя історія і справді заплутана, і дивовижна, і повірити їй не кожен ладен. Та я, панно, такий старий, як самий світ. Усякого в житті видав, тому і сказу тому повірити готовий. Та тільки зиску з мене мало, крім як вислухати, нічого не вмію.
А мені нічого більше й не треба, либонь повірив би хто.
Іди, дівчина, додому. Ба вже і сонце заходить, час би й тобі до сну. Завтра буде новий день, нові думки, нове життя.
Дякую, старий. І ти бувай здоровий. Присягаюся, коли я оглянулася, аби наостанок подивитись на старця, його слід щез, наче ніколи його не було на землі. Навіть трава, де ми сиділи цілий день, не прим'ялася. Може, я й справді навіжена? Тої задушливої літньої ніччю мені не спалося. З вікон моїх покоїв чудово вбачались діра, що її батько пробив у стінах фортеці, аби затягнути цього бісового коня всередину. Іначе злий жарт, але цей кінь віднині стояв ледве не перед моїми вікнами. Його дерев'яна морда була страхітливою. Ніздрі роздуті і звужені очі, ніби кінь збирався напасти. Я відвернулась від вікна, аби не бачити це чудовисько, але воно наздогнало мене уві сні. З голосним скрипом розкрилася коняча паща, і звідти, на чолі з Одіссеєм, посипали кращі з кращих грецьких воїнів. Зоставшись непоміченими, вони врозтіч розбіглися по місту, заходячи в кожний дім. Ні одної вулиці, ні одної травинки, ні одного каменя вони не оминули. Першим помешканням став дім матері жебрачки з 4 дітьми. Бравий грек тихо, наче кіт, проліз у дім і одразу ж натрапив на дівчинку 5 років зроду. Він зупинився перед її ліжком і, не думаючи, дістав меча. Прекрасне створіння, що спало мирним сном, відчуло щось зле і розкрило свої променисті очі, коли вражий меч застиг над її головою. Грек завмер, ніби вагаючи, що ж йому робити, а потім... Я прокинулась холодному поту, і на очах у мене стояли сльози. Все відбувалося немов наяву, і від того було тільки гірше, адже добра такі сни ніколи не відчували. Налякана своїм сном, я не одразу почула, що з вулиці доносився шум і крики. Кинувшись до вікна, перед очима виник мій найбільший страх. Палав дерев'яний кінь, обпалюючи своїм жаром все навколо. В'їдливий чорний дим підіймався в небо, роз'їдаючи очі, осідаючи в легенях. Жителі ховались від вогню, хто де міг. Саме там, в їх імпровізованих, вдаваних сховищах, їх наздоганяли озброєні до зубів греки. Греки були кровожерливі, нетерплячі. Скажено сміючись, вони виривали дітей з рук матерів і кидали в полум'я, а після гвалтували їх самих. Чоловікам, бо ще намагались захистити сім'ї, просто проламували череп і залишали біля вогню, доки ті не посплавлялися до кісток. Безумство, нескінченний бенкет сліпої ненависті відбувався на моїх очах. Я не могла змусити себе відвернутися.
Хай всяке горе і біда тепер точить тебе зсередини, а ти не в силах нічого змінити, дивись, не відводячи очей.
Панно, слава Богу, ви живі!
Що відбувається?
Панно, греки напали! Невідомо, як вони потрапили у місто, але...
Кінь. Вони ховалися в коні.
Що ви буркочете?
Де батько, питаю? Де матінка?
Пані Куба у своїх покоях. Варта виведе її з палацу. А цар? Не стало царя. Як пішов у табір греків про щось просити, так і не повернувся.
Ти, наче жалюгідний набрід, повзеш у багні на колінах перед їхнім капітаном. Вони заберуть все твоє багатство в обмін на м'ясо, яке було раніше твоєю дитиною.
Панно, та послухайте ж мене, нема часу гав ловити. Нам варто рятуватися, тут небезпечно. Біжіть швидше в атріум, а звідти в темниці. З темниць є хід, що виведе вас на задвірки міста. Ви його знайдете в останній камері, за непримітними дверима. 2 ліктя висотою, не більше. Візьміть ключ, а він відчинить двері.
То нема часу чекати, ходімо.
Ні, ви що, я зостанусь. Я не можу кинути палац, я маю його захистити.
Дякую тобі. Бережи себе. І тільки-но вибравшись з палацу, я замислилась. А куди ж бігти? Розпечений камінь під ногами пропалював ступні навіть через шкіряні сандалії. Я бігла, не оглядаючись і не обертаючись. Бігла так швидко, щоб ніхто не встиг мене схопити. Кривава бійня була у кожному дворі і закутку, і мені ніде було знайти притулок. Але мені було страшно зупинятися, адже це б означало змиритися. Не для того я знаю долю наперед, аби марно загинути. Ноги принесли мене у віддалену частину Трої, де притулився невеликий храм. Я сповільнилась і нарешті зрозуміла, що сюди ще не дійшла грецька орда. А відтак це либонь не єдиний безпечний закуток у місті. Агов, жерці, чи є хто? Храм був пустий і холодний. Сюди не доходив жар міста. Мені здається, що я вже бувала тут. Знайомі білі колони, писана мармурова підлога і дерев'яна статуя, яку зараз так рідко де побачиш. Підійшовши до статуї ближче, я розгледіла лице Афіни у грубо витисаних рисах. То он воно що. Мені згадалося дитинство, мені згадався брат, який запропонував сховатися тут від спеки. Мені згадався Аполлон, що вийшов з тіні цих колон. Де почався мій шлях, там і закінчиться. Афіно, мудра дочка Зевса, вибач мого брата за завдану образу. Він дурний, як і усяка людина, не суди ж бо його так суворо. І мене вибач за мою пихатість, за мою непокору, за те, що своїм прокляттям очорнила твій храм. Вибач же нам, всім людям, і нехай підсумок цієї битви буде справедливий.
Агов, заходьте сюди та огляньте тут все.
Хай воно сказиться. А чого ж ти сидиш тут, дівко?
Молюся.
Ну, молитися це діло благе. А чого ж одна? Є хтось окрім тебе?
Не знаю.
Що ти там під носа собі бормочеш? Глянь бо на мене.
Оце твоє здається мені знайомим. Як звати тебе?
Коли вже прийшов убивати, то убиває без прелюдій.
Не гніви мене, дівчино. А то й личко твоє гарненьке не врятує. Кажи!
Касандра.
Касандра. О, так ти-то навіжена прямова дочка. Віщунка. І що ж ти, Касандра, навіщуєш мені?
Нічого не бачу.
Не бреши мені. Кажи, що знаєш.
Ти, нечисті твої наміри, за всі гріхи твої тобі воздасться, і помреш ти з ганьбою і в ненависті своїх братів. Вони закидають тебе камінням, вони не пробачать тобі, Посейдон втопить тебе.
Стули пельку, божевільна, правду кажуть, що розуму в тебе не зосталось ні каплі. А от вроди, хоч і вбавляй, не пропадати ж добро.
Не чіпай мене! Торкнешся мене, і Афіна розіб'є твоє судно. Ти не допливеш додому. Афіна помститься за мене.
Ха-ха-ха! Дурна!
Якби ти хоч малу крихту була важлива в Афіні, вона б давно вже тебе врятувала. Адже в її храмі влада безмежна.
Твої молитви вона пропустила повз вух. На твої страждання вона просто закриє очі. Прокляту навіть боги не слухають. Іди на сюди, краля.
Тоді, втрачаючи розум від болю, я підняла очі до статуї, сподіваючись знайти спокій. Я проклинала її за бездіяльність, проклинала себе за слабкість. На грубому дерев'яному обличчі Афіни застигли сльози, а очі її були підняті до неба. Їй шкода мене? Їй соромно за мене? Чи я просто остаточно з'їхала з глузду?
Лежишся там, чого купаєшся?
З наложницею можна і м'якше, не скотвезеш.
Наложниця може бути і розторопніше.
Іду, я йду! Куди ми далі?
В палац Агамемнона, пішки. Чи панночки не привчені ногами ходити?
Привчена краще усіляких. Тоді, після того, як наді мною поглумилися в храмі, мене, без пам'яту, наказали принести в жертву. А як смік балтівник відвів мене до жінок, що вижили, яких хотіли подарувати богам, в дяку за перемогу. Я була щаслива скорому спокою, адже це життя вже давно мені осточертіло. Але мені знов не пощастило. Мікенський цар Агамемнон, чия дружина була єдиноутробною сестрою Єлени, забажав залишити мене собі. Так, він був вражений моєю вродою. Коли він виводив мене з табору для смертниць, я оглянула своїх колишніх сестер. Жалюгідне видовище. Зганьблені, закривавлені, брудні, безпорадні. Вони хапали мої ноги і ридали, благаючи вибачити за невіру. А я лише усміхалась і йшла далі. Що ж мені ще зоставалось? Так я стала наложницею Агамемнона. Ми майже рік пливли, відвідуючи усякий попутний острів, і одного разу навіть потрапили в бурю, яка викинула нас на узбережжя Криту. За моїм проханням, там він відбудував храм на славу Афіни. Це була моя подяка за її помсту. Після того, як греки дізналися про вчинок Аякса, вони вигнали його і закидали камінням. Та він врятувався, він біг по морю. І Афіна, ображена його діяннями, розбила корабель об скелі, а Посейдон тризубцем ці скелі розбив. Аякса завалило камінням, а тіло його так і залишилось на дні моря. У нас з Агамемноном народились діти – Теладам і Пелоп. Я їх не любила, та вони були гарантом моєї безпеки. Та чи надовго? Ми нарешті прибули у палац, де нас уже зустрічала дружина Агамемнона – Клітемнестра. Ця пухка, темноволоса жінка, вочевидь, не була задоволена моєю появою. Її очі – темні, як предгрозове небо, ковзали вздовж мого тіла, і мені було не по собі. Коли наші погляди пересіклись, в мене перехопило подих. Я побачила обезголовлене тіло Агамемнона, над яким стояла Клітемнестра. В її руках був меч, по якому стікала кров. А трохи далі стояв чоловік, тримаючи в руках голову царя і переможно посміхаючись.
«Вітаю тебе, чоловіче мій! Десятиліття тебе прочекала, вже думала, не повернешся?»
«Здрасти, дружина моя. Не злися на мене з порогу. Не з порожніми руками я до тебе. Перемогу за собою везу. Та дарунків не один корабель».
«Бачу я, що не з порожніми руками».
«Це принцеса Троянська. Наложницею мені буде, та помічницею тобі у ділі усякому. Не тримай мене на порозі, наче не рада мене бачити. Хочу розповісти тобі про свої мандри. Дітей побачити хочу. Довідатися бажаю, як справи нині в домі. Збирай скоріш на стіл та скликай гостей, святкувати будемо. Не терпиться мені».
«Притримай коників, чоловіче. Поперед усякого свята прошу в порядок себе привести. Дати війську своєму спочин та казні свої лічбу».
«Твоя правда, дружина моя. Тоді накажи розтопити лазні. Маю йти в купальні. І виділи Касандрі покої».
«Іди вже. Не забув, що сподіваюсь у компанії усяких дівиць, де рідна спальня і подружня постіль».
«У вас до подружньої ложі ведуть килими пурпурового кольору. Недобрий то знак, колір богів під ноги».
«А тобі що до того?»
«Так мені ж, бо віднині теж тут жити. Добра бажаю сьому дому. Дозвольте, пані, з царем обмовитися двома словами, а після піду туди, куди накажете, і не вийду доти, доки не дозволите».
«Ну як так, бесідуй. Служниці після відведуть тебе у покої».
«Царю, вислухайте мене. Недобрі наміри у дружини вашої, зрадила вона вас. При дворі у неї є могутній коханець, це він напоумив її. Як ви дійдете до купальні, там вас буде чекати смерть. Дружина ваша відріже вам голову і на місце ваше посадить коханця свого.
Касандро, що за видумки такі? Ти дружини моєї злякалась? Жінка вона владна, так, та я вірю їй. Ти втомилась, зморилась з довгої дороги, ось і надумала усякого. Іди ж бо з дітьми у покої відпочинь, я пізніше навідаюсь до тебе.
Але царю...
От такої, брата мого не було 10 років, а він поперед тим, як до мене прийти, за краще вважаю компанію бабів?
Егіс, в братику, і ти тут. Ну і розбійник, чекав на мене?
Чоловік, якого Агамемнон назвав своїм братом, посміхався радісно й радо. Але ще веселіш була його посмішка, коли він тримав голову брата в руках. Я не здивувалась, коли мене відвели в темницю. Покої вибирала Клітемнестра, її вибір був передбачуваний. Більше тижня я просиділа в темниці, і цей час був найспокійнішим у моєму житті. Мене не мучили видіння, не мучили жахіття. Була лиш пустота.
Добрий ранок, Касандро.
Не знаю, чи ранок, чи ніч. Вітаю тебе. Навіщо прийшла?
А чи не надто ти спокійна для заручниці? Чи не маєш ти боятися мене?
Я всякого горя бачила за ці роки. Ти мені не страшна. Навпаки, я чекаю на тебе як на рятівницю. Ти несеш мені загибель, яку я чекаю більше, ніж усяке спасіння.
Дивовижна ти дівчина, Касандро. Такої не доводилось мені раніше бачити. Тепер я розумію, що мій дорогоцінний чоловік знайшов у тобі. Мені повідали, що ти віща. Це правда? Якщо так, то чого ж не попередила його?
Не до кінця тобі розповіли. Я віща, це правда. Та втім моє прокляття, що ніхто не дослухається словам моїх до тих пір, поки вони не збудуться. Повідала я Агамемнону, що ти його зрадиш і брата його на трон посадиш. Навіщо ж ти чекала його 10 років та й у перший же день голову відрізала? Звідки стільки сил в тобі сміливості?
Ображена жінка сильніша за всякого героя. Чула таке? Образу у мене достатньо. Він вбив мого чоловіка і дітей. Пожертвував нашою дочкою заради перемоги у війні. 10 років без єдиної вістки, а на 11-й він з'явився, як ні в чому не бувало. Ще й з якоюсь дівицею під боком. У мені достатньо образ. Із мене вистачило самотності. Його смерть – моя відрада. І я на неї заслужила. Знаєш, Касандро, твоя доля була нелегкою. І цим ти мені подобаєшся. Ти зостала стійкою і сильною, не дивлячись ні на що. Та його більше нема. І тобі з твоїми нащадками теж більше нема потреби тут бути. Мені не потрібні згадки про головне зло мого життя. Я хочу знищити все, що нагадує про нього. Аго, вартовий! Ведіть собак!
Дозволь наостанок невелике віщування. Це моє предсмертне бажання.
Кажи.
Всякі діяння нам вертається. Ти будеш нещасний, отримуєш по заслугам, як ти вбила моїх дітей. Так і тебе вб'є власне дитя. Вбивці не вмирають своєю смертю.
Ось вона як. Спускайте собак. Прощавай, Касандро. Хай буде спокій твоїй душі.
Над випуском працювали Олександра Артасевич, Дмитро Горюшкін та Богдан Харченко. Окрема подяка Ілоні Марузі та Діані Полонській.